Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Donald Trumpi avantüürid, kus sõbrad on vaenlased ja vaenlased sõbrad, pole uppi löönud üksnes diplomaatilist maastikku, vaid on raputanud ka presidendile kõige kallimat, turge. Aasta algusest on toimunud miskit, mida pole nähtud juba ammu. Euroopa turud edestavad Ühendriikide omi. Just see, kas jooned jooksevad üles ja on rohelised või kihutavad punaselt alla, on Trumpile kõige olulisem. Vähemasti seni oleme nõnda arvanud. Selleks, et asjas sotti saada, läksin Liivalaia tänavale Swedbanki veel tühjaks kolimata Tallinna peakontorisse, et istuda maha privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilasega. Head kuulumist!
Alanud aasta on toonud turgudele midagi, mida pole ilmselt päris ammu näinud ja millele ma usun ka päris paljud siin Eesti turul toimetavad strateegid analüütikud ei oleks osanud võib-olla näppu peale panna, sest et Euroopa turud on teinud märksa suuremas tempos kasvu kui Ameerika turud ja kui me vaatame, mis tegelikult viimastel aastakümnetel läänemajandustes üleüldiselt on toimunud, siis üldiselt on ikkagi selline kindel panus, et pane oma raha Ameerika peale ja sealt tuleb sulle tootlus. Mis siis õieti selle taga on, et alanud aasta täiesti vastupidiselt on alanud ja veelgi enam kui pikalt see nii püsib?
Jaa, kohe väga hea küsimus ja alustuseks, et noh, see on minu üks peamise töö ülesand, et natuke nagu malemängija, et püüad mitut käiku ette mõelda, noh, ütleme siis finansturul ka, et sa ju üksi mängi, et teised mängijad mängivad natuke sinu vastu, siis noh, turg mängib mingi määra nagu vastu. Kui nüüd võib-olla natuke paar kuud tagasi minna, ma ütlen, kui meil endal oli viimane selline suurem kliendiüritus, novembris foorumi üritus, no siis me tegime ka selle aasta alguseks sellist nagu finansprognoosi, et noh, mis me siis nagu ootame ja kui me nüüd tagasi mõtleme, et mis me seal prognoosisime, siis noh, USA oli meil pandud nagu neutraalsena, pigem nagu sellepärast, et noh, maailma kõige võimsam majandus ikkagi, maailma kõige võimsam sõjavägi edasi ja innovatsioon, et noh, mis on nagu USA nagu plus ütleme, kui me seda tegime, siis oli just ütleme, paari päeva pärast olid USA presidendi valimised, noh, ütleme, noh, võis nagu oodata, et äkki Trump tuleb, mis ta nagu lubab ja miks nagu neutraalne oli see, mitte nagu osta prognoos oli pigem see, et noh, hinnatasemed siis olid juba noh, päris kallid, noh, kui Trump tuli, noh, siis need asjad läksid ju eufooriselt veel rohkem nagu üles, et võibolla nagu kõige parem näide seal on võibolla see Tesla aktsia, et noh, kuidas ta nagu, kui palju Musk siis nagu Trumpi aitas kampaanias, kui palju siis Tesla nagu tõusis ja kui palju siis nüüd on, noh, me teame, mis põhjustel Tesla aktsia nagu alla pole tulnud ja ütleme teised regioonid, mis me seal prognoosisime, et noh, mina ja ütleme meie inimesed siis pangas ootasime rohkem positiivsust võibolla Skandinaavi osas ja ka Eesti osas, noh, ütleme, ma olen ise ka sellest kirjutanud natuke, et Tallinna börs oli natuke nagu külmkapis, äärmuslik negatiivsus ja noh, vana maailma osas ma olin pigem nagu natuke skeptiline just sellepärast, et noh, nad eelmine aasta olid ka päris tugevad, eeskätt nagu pangad ja edasi ja kui me nagu vana Euroopa peale mõtleme, noh, kes natuke need turge on jälginud, need ju teavad, et mis nad peamiselt mured on, et elanik on nagu vananeb ja innovatsiooni ei ole ja aga noh, kui me nüüd selle aasta algust vaatame, siis tõesti nagu sa ütlesid väga hästi, siis noh, ma tegin siin illuti ülevaadet klientidele ja kliendialduritele ka, noh, veebruari lõpu seisuga oli noh, põhimõtteliselt Saksama turg seal 12% plussis ja noh, ütleme USA põhimõtteliselt 2, noh, nüüd on nagu veel vähem, isegi seal nulli lähedal ja noh, mis on nagu muutunud on võibolla see, et Euroopa on siis nagu sundseisus, kui me nagu vaatame, mis seda Euroopa turgu nagu jäävad, eeskätt nagu pangad endiselt, aga noh, kaitsetööstus, et need kaitsetööstuse ettevõtted väga siin nagu ei ole, aga need üksikud mõned, mis on, noh, Rheinmetall ja Rootsis Saab ja noh, Prantsusmaa mõned ettevõtted, et noh, need on peaaegu kahekordistunud mõned siin, et lühikese aja jooksul. Ja noh, teine pool, mis Euroopat siis veel nagu toetab, on muidugi hinnatasemed, noh, mis on nagu päris palju nagu odavamad ja kolmas on siis võibolla, mis on oluline alati on see keskpankade poliitika, et noh, et siin Euroopa keskpank alles nüüd eile alandas intresse, noh, tõenäoliselt alandab nagu veel ja Ameerika siis noh, mitte nii suures tempos, kuigi ütleme, noh, nüüd läheb muidugi huvitavaks, et noh, Trump on siin igasugust asju nagu lubanud, mis on võibolla veel tegemata suurtest asjadest on siis ettevõtete tulumaksu vähendamine, et 21% veel 15% peale, noh, kui ta selle ära teeb, noh, siis see võib nagu USA-t toetada, aga noh, tal on nii palju nagu muid asju, mis muu maailma siis minu arvates nagu ärritab, mis on siis investorid sealt minema natuke nagu põgenema sundinud.
Aga kuidas üldse seda Trumpi poliitikat praegu tõlgendada just selles kontekstis, et kui ma vaatan tema välispoliitilist aparaati, siis kui ütleme tankisti rolli kukkunud Marco Rubio kõrvale jätta, siis ta on pigem meeskonda valinud diletandid, sellised telegeenilised diletandid. Samas kui vaadata seda majandus- ja rahandusmeeskonda, siis seal on ikkagi sellised Wall Streeti taustaga aastakümneid möllanud inimesed, et seal seda noh, just kui oskusteavet on, teisalt me näeme, et väga paljud neist sammudest, kui me vaatame siin kaubanduspoliitikat, eks ole suurimatele sõpradele, kaubanduspartneritele tollide peale panemine, et kõik need sammud ei näita välja sellist, ütleme siis klassikalist arusaamist sellest, kuidas turud ja majandused töötavad, et kas siin on kuskil mingi suur plaan või pigem on siin sellist rapsimist ka mingite teatavate erihuvide nimel, keda me ei märka, et noh, lõppkokkudes siin viimastel nädalatel on hakatud rääkima siis ka sellistest Mar-a-Lago lepetest viitega, eks ole 40 aasta tagused plaasa lepetele, kus siis tegelikult ameeriklased kutsusid suured läänemajandused kokku ja leppisid kokku, et noh, et dollaril on vaja ikkagi odavam olla ja me lepime nüüd kokku ja võib öelda, et see viis Jaapani kokkukukkumiseni ja nii edasi, sellesse me lõpuni süveneda ei jõua, aga lõppkokkudes, et kas siin on näha mingit süsteemsust või on see tõesti nii, nagu see väljapoole paistab, et väga palju on lihtsalt sellist rapsimist ja päris täpselt keegi teagi, kuhu see välja viib.
No natukene on näha süsteemsust, võibolla kui me mõtleme, siis üks asi, mis on, no, mis Trump nagu lubas, mitte nüüd, no, ütleme see kord ka, aga kui ta eelmine kord president oli, siis oli ju America First. Lihtsalt ütleme eelmine kord, no erinevate põhjustel tal osad asjad jäid nagu tegemata ja nüüd ta üritab siis iga ennast ära teha ja noh, mis siis nagu Ameerika noh, võibolla muret täna on, võibolla kaks asja, võlakoormus. Suur, et noh, eelarve defitsiit suur ja noh, ütleme, kui ma viimati vaatasin, siis oli natuke üle 36 triljoni see võlakoormus ja nüüd üritatakse, noh, ütleme, see on siis nagu Trumpi puhul nagu hea asi, et noh, ta tahavad eelarve nagu tasakaalu saada ja kui noh, ütleme, viimane kord, kui Ameerikal oli eelarve tasakaalus, siis oli see Clintoni teine valitsimisaeg minu mõnest seal 90 aastat lõpus ja kui ma mõtlen, mis Ameerika majandus siis oli, noh, siis oli interneti boom ja tegelikult noh, raha tuli nagu riiki palju sisse ja siis noh, tõesti eelarve natuke oli ülejäägis. Peale seda, noh, erinevad presidentid on järjest rohkem nagu kulutanud ja noh, ütleme siis loomulikult eelmiseid presidenti nagu süüdistanud selles ja noh, nüüd siis Trump nagu üritab, noh, ütleme seda eelarved nagu rohkem tasakaalu saada. Üks osa sellest on tollid, noh, kui me vaatame, kellele ta siis kõige rohkem väliskaubanduse nagu defitsiidid on, et noh, on Hiina on ju, ja noh, ütleme siis noh, nende natukene siis Mehiko ja Kanada ka, ja noh, siis sealt üritatakse nagu teha ja noh, siis teine pool on maksud, noh, ütleme, tahab nagu maks alla saada, aga mõtleme, kui ta maksud alla pole toob, see teeb eelarve defitsiiti nagu suuremaks, et mulle tundub nagu isiklikult niimoodi, et noh, ta mõtlebki ameeriklaste poole, et ma saaks nagu Ameerikas maksud alla pole tuua, noh, siis ma pean raha kuskilt välismaalt nagu koju tooma, aga noh, mis nagu muu maailma ärib, on see, et noh, kuidas sa seda teed, on ju, et noh, kui sa mõtled, et ma ei tea, sul on nagu aastasadu on hea naaber Kanada kõrval on ju, sa oled sõna, noh, ütleme seal nagu personaalsed konfliktid ka tõenäoliselt on ju Kanada peaministriga ja edasi on ju, aga noh, kas või Mehiko ja edasi ja noh, ütleme, need põhjendused on, noh, ei ole nagu noh, mõistetavad, et noh, mis tuuakse nüüd mingi narkokaubandus ja edasi, aga noh, ütleme, eesmärk on nagu üllas, küsimus on, et kas sinna nagu jõutakse ja noh, tema see eeldus on nagu suuresti niimoodi, et noh, ma teen, mis ma tahan ja et muu maailm ma noh, tõenäoliselt ei suuda nagu midagi vastu teha, aga ma arvan, siin ta võib nagu eksida, et kui nüüd Euroopa paneb ikkagi noh, seljad kokku ja tõesti hakkab nagu oma tolle tegema ja noh, kui natuke mõelda, et kus nad saaks nagu haiget teha, siis noh, suured digihiud näiteks kasi, nagu sellest on ammu räägitud Euroopa, et miks nad siis ei maksusta need rohkem ja nii palju viiakse reklaamiraha välja edasi, noh, kui nad ikka kokku lepitakse, nagu ära tehtaks, noh, küll siis nagu saaks on ja teine pool on võibolla see, et Euroopa on siiamaani, noh, väga mannetu on, ei ole sellist nagu tugevat liidrit ju olnud. Noh, nüüd on mingid eeldused minu mõelest nagu olemas, et kes selleks võiks nagu siis saada on ju, noh, Macron võibolla nagu väga tahaks Prantsuse president selleks saada, noh, Saksamaa uus liider, tal on ka kindlasti potentsiaali rohkem ja võibolla ka Inglismaa peaminister, et noh, nendest kolmest äkki keegi või kolmeksi koos on ju, aga noh, Ameerika, tema pluss on endiselt see, et kui me võrdleme nagu muu maailmaga, siis noh, innovatsioon, ajud kõik jooksevad sinna ja noh, ütleme siis Euroopas tegelikult haridus on ju hea, aga innovatsioon ei ole ja noh, Hiina siis lihtsalt nagu kopeerib, et aga noh, vastates sinu küsimusele veel, et ma arvan, eesmärk on selge, noh, on vaja nagu võlga nagu allapoole saada, aga ükskõik mis hinnaga ja ma arvan, et siin on natuke nagu vinti üle keeratud.
Palju me peaksime seda vaatama üldse sellistes, ütleme, väga suurtes skaalades ja ma pean silmas just seda, et kui siin ka välispoliitikas vahel peal tahetakse Trumpi ja Nixoni vahele paralleele tuua, et siis ka rahanduspoliitikas tegelikult tahetakse seda tuua, et Nixon oli teadupärast ju see, kes kullastandardilt ameeriklased maha viis 70-ndatel ja lõppkokkuvõttes, kui me vaatame, kus suunas Ühendriikide majandus seejärel arenenud on, siis ongi see sama, eks ole, dollar reservvaluutana, mis ühtlasi tähendab tegelikult seda, et on süsteemsed jõud, mis sunnivad ameeriklasi põhimõtteliselt laenama, sest et kõik teised tahavad lihtsalt dollareid. Ka Trumpi enda meeskonna, siis ütleme, need rahandusinimesed ja majandusinimesed on öelnud, et noh, et Wall Street ei ole nii oluline, Main Street on oluline, eks ole, me tahame, et nii-öelda päris ettevõtetel, päris inimestel hästi läheks. Et kui tõenäoline on üldse see, et me võimegi näha, ma ei tea, järgmise 4 aasta jooksul mingid nagu fundamentaalsemaid nihkeid maailma majanduses üleüldiselt, et noh, tollik kindlasti mängivad sellele kaasa ka, et lihtsalt neid barjääre tõsta ja me Euroopa sees juba näeme, et see mingeid protsesse liigutab, aga et kui mõelda ka nüüd selle peale, et kui te klientide raha paigutate või üleüldse mõtlete nagu selle peale, et mis otsuseid teha, et siis ma ei tea, kas see on nagu liiga kaugel ulatuv selline stsenaarium või on see asi, millega me tänasel päeval millele me peame mõtlema, et see, kuidas asjad viimased 50 aastat on olnud, võib-olla ei ole enam järgmised 10 aastat isegi enam niimoodi.
No see kuulub minu tööülesande kohta kindlasti. Üks nagu top 3, et mõelda, mis maailmas nagu saama peab. No, see tähendab seda, et tuleb hästi palju lugeda erinevad asju kursis olla ja mis on hästi oluline oma peaga nagu mõelda ja kainelt, et aga kui nüüd mõtleme seda, jah, et see reservvaluuta on noh, üks peamisi plusse, mis siis on sellist elu nagu võimaldanud, noh, tõesti kunagi oli kullareserv, noh, siis muudeti seda ja nagu ikka see pidi olema ajutine süsteem, et nagu kulud maha tõmmata, siis läheme nagu edasi ja noh, oli ka piir seatud, et kus me üle ei laena, noh, tegelikult on ju üle laenatud. Noh, Trump nüüd midagi nagu üritab teha, noh, kui me mõtleme seda, noh, igalikud asju, et noh, tahaks öelda, ütleme, oma Ameerika kulla reserve kontrollima minna, et kas seal reaalselt ka nii palju kulda on, siis ta üritab teha, noh, krüptoreservi, noh, meelitada võib-olla siis nagu krüptot rohkem Ameerika poole, aga noh, ütleme seda, mis puutab nagu reservvaluutat, noh, seda paati on püütud ju varem ka kõigutada, lihtsalt võib-olla mure on see olnud, et see kõigutamine, et iga üks võib-olla omas servast, et noh, kui nüüd ka samamoodi koordineeritaks, kui me need suuremad kõigutajad mõtleme, noh, Hiina kindlasti on ju, noh, Venema kindlasti, noh, Venema müüs juba USA võlga enne sõda tegelikult ja ostis nagu kulda, noh, Hiina samamoodi, lihtsalt võib-olla need võtmesõnad on täna see, et peaks natuke nagu jälgida, mida teevad siis nagu teised riigid, et võib-olla natukene Ameerika rohkem sõbralikumad riigid, noh, Jaapan näiteks ja Inglismaa ja, et noh, nemad on ka viimase ajal natukene siis USA võlga müüma ja noh, see on natukene juba ohtlikum mäng, et kui tõesti siis nagu arenenud maailm ka hakkab niimoodi tegema ja ma arvan, et ilma asjata Warren Buffett ka ei hoiatanud siin Trumpi vist nädal tagasi umbes, et noh, et ära jama nende tollidega, et noh, tema, noh, ta on 94 aastane juba ja eks ta nagu elu jooksul erinevad kriise näinud ja noh, ta tõi ka välja, et noh, need tollide siin nagu võitjad ei ole ja noh, kõige suurem kaotaja on põhimõtteliselt, noh, inimesed, kes nagu vähem teenivad, see võib nagu elu kallimaks, inflatsiooni ülesse ja noh, siis tekibki nagu probleem, aga mõtlen, et Ameerika poole pealt see noh, suurim oht ongi see, kui ühel hetkel muu maailm enam ei usalda dollarit, on ju. Aga noh, täna veel usaldame.
Ja lõppkokkuvõttes mulle tundubki, et ega me ilmselt peame nii-öelda vaatama ja jälgima, sest et ega Trump on siin ka oma käikudega mõnes mõttes näidanud seda, et kui tarvis, mõtleb ümber.
Oi jaa, et ütleme, ma mõtlesin, et see on nagu üks kord, on ju, et noh, ütleme, algus tehti tollid, noh, läks vist päev on ju Kanada ja Mehiko ja muudeti juba ära, noh nüüd tehti round 2 ja no ütleme nüüd täielikud ei muudetud ära, aga ütleme juba mõned sektorid seal nagu muudeti ära. No võibolla suurem küsimus on, et mis saab nagu Euroopaga, sest noh, Hiina puhul ma ei usu, et see mõju väga on, et noh, ennem olid ka toolid, nüüd nagu 10% viidi nagu ülespoole, aga noh, Hiinal on need hoobosid küll on, et ta võib seda oma valuutaga seal mängima hakata ja ta võib ütleme, okei, ma ei müü oma kaupa enam nii palju nagu USA-sse, müün siis rohkem Euroopasse ja võtad nagu muud turud ära, aga Euroopa on, noh, võib-olla nagu kriitilisem täna on ja et noh, kui me vaatame need riike, kes nagu rohkem sõltuvad, noh, võib-olla see sama Saksamaa natuke on seal, aga noh, see ütleme, noh, need tehingud ei ole sellises mahus, nagu näiteks on Mehikul ja Kanadal, et kogu nende kaubandusbilansist, et noh, see ei ole nagu märkimisväärne, et pigem see on ikkagi nagu jonni ajamine, mulle tundub, et noh, ja ütleme siis kodumaisele valijaskonnale ka näidata, et ma nagu teen midagi, et aga mul täna tundub jah niimoodi, et miks finansturud on rohkem tõusma hakkanud Euroopas, et ühelt poolt nagu mainisin, hinnad asemad on odavamad, aga nüüd turud üle, noh, turgudele meeldi ebakindlus ja nüüd üle pikka aja on esimesi märke näha, et äkki Euroopa võtabki jalad kõhu alt välja, noh, see puhutab eeskätt nagu kaitset ja noh, ütleme, noh, on lootust, et äkki Euroopas tuleb ka regulatsiooni vähemaks, sest hakatakse ikkagi raha rohkem lugema. Seal võib muidugi ka igast asju tulla, et ka see, mis puhutab nagu rohepööret, et noh, kui me vaatame, ma ei tea, gloobust meil siin ei ole, aga kui oleks gloobus laua peal, vaataks, et noh, kui suured need riigid on, võtame nagu Ameerika, võtame Hiina ja Venema pindalalt, noh, kes väga, noh, ütleme, natuke läbi sõrmede vaatavad nendele rohereeglitele ja noh, kui siis vaatame Euroopa, muu maailma taustal, noh, suhteliselt nagu väikene osa ja noh, kui sul on nagu kaitsesse vaja panna meeletud raha, noh, kuskid on vaja kokku hoida ja noh, ma näen täna jah seda, et on vaja erakondest laenu võtta, raha hind on juba läinud kallimaks natukene, aga noh, turg seda täna väga nagu probleemina ei näe. Noh, turule meeldib see, et Euroopa on kindlam, hakkab ise ennast tõenäoliselt rohkem kaitsma ja noh, see annab nagu lootust, et noh, äkki siis ikkagi noh, meile ja Ukrainale soodsamatel tingimustel see sõda ära lõpetatakse ja noh, see oleks nagu noh, väga hea lahendus, et noh, usat ei olegi siin ja noh, võibolla me ei peagi nende peal nii palju lootma.
Kas võiks oodata, et Euroopas tekib ka mingit stiimulit nüüd näiteks sellest kapitaliturgude liiduga edasi liikuda, nende barjääride maha tõmbamine, mis tegelikult ikkagi nii mõneski mõttes hoiavad endiselt Euroopat 27 riigi liiduna, mitte ühise ühendusena, et kas võiks olla seda perspektiivi?
Ma arvan, et see ei jõua veel nii pea noh, sellisemine tasemele, noh, nagu on Ameerikas näiteks või noh, kas Hiinas on. Tegelikult noh, Hiinas on jah, poliitiliselt palju probleeme, aga kui me vaatame nagu innovatsiooni poole pealt, noh, ütleme, ilma asjata Ameerika ei ole mures, noh, suunama pilgud rohkem Hiina peale, ühelt poolt noh, kaitse poole pealt järjest võimsamad, tehnoloogia poole pealt järjest võimsamad, aga noh, Euroopa läheb veel aega. Lihtsalt probleem on selles, et sul on nii palju riike. Sa pead nagu oma vahel nagu kokku leppima ja siin on mõned riigid, kes kõik asju nagu maha äletavad ja no teiste riikide neid muresid nagu ei ole. Aga lihtsalt Euroopa võib-olla pluss on täna see, et muud ei jää midagi üle ja nüüd tuleb nagu teha. Ja noh, ma ei tea, see ongi selline nagu natukene uus ülesehitusvaas, et ja noh, kuna need ütleme, varadinnad on Euroopas nii palju odavamad, pluss ütleme, noh, siin on lootust, et rahaint tuleb kiiremini allapoole, siis kui me vaatame tõesti nüüd, noh, ütleme, mõned on ka öelnud, et Ameerikal võib olla nüüd kaotatud kümned võib-olla nagu edasi ja noh, tegelikult see ei pruugi üldse, noh, see võibki niimoodi minna ja kui me mõtleme just, võib-olla isegi mitte nii palju nagu majandust, aga nagu aktsiaturgude poole pealt, sest noh, need tõusud on meeletud olnud viimase paari aasta jooksul ja noh, põhimõtteliselt nagu avansi antud Euroopa arvelt ja veel rohkem nagu arenemate turgude arvelt, et noh, see kapital noh, on esimese märk, et ta on sinna nagu liikumas.
Ma tunnen, et igal nädalal ma pean vestluseid selle tõdemusega lõpetama, aga lõpetan tänagi, elame näeme, sest et tõepoolest nädalatega muutub kõik nii palju. Tarmo Tanelis, aitäh!
Aitäh!
Jätkab äripäeva arvamusliider, mina olen Indrek Lepik. Trumpism ja putinism on üksteisele üha lähenemas ning mitte üksnes Põhja-Ameerikas. Siin samal kodukamaral räägivad end rahvuslasteks nimetavad inimesed juttu, mis kohati otse Kremlist valmis kirjutatud. Seda teemat on süvitsi uurinud Delfi uuriva toimetuse reporter, aasta ajakirjanik Martin Laine. Istusime stuudiosse, et uurimise tulemusi lahata.
Nii ja nüüd ongi meil ühendus Pärnuga, kus Martin Laine on teisel pool meie ühendust ja põhjus muidugi rääkimiseks on tõepoolest see, et aastate jooksul on päris selline märkimisväärne kogus inimesi tekkinud Eesti sotsiaalmeediakanalitesse ja ka sellistesse niinimetatud alternatiivmeediakanalitesse, kelle jutt aasta-aastalt üha enam ja muidugi taustal siin ongi ju 3 aastat tiksunud juba täiemahulis sõda Ukrainas, aasta-aastalt üha enam
tuleb sealt siis sellist juttu, mis üsna üks-ühele läheb kokku sellega, milliseid narratiive saadab idapiiri tagant välja Kreml. Et kui Martin, meie oma vestlust alustaksime äkki sellega, et kui sa üldistaksid neid leide, mis sellest loost välja tulid, et mida me õieti praegu teame selle kohta, kuidas kogu see võrgustik Eestis siis õieti toimetab?
Uurimine sai alguse nagu minu enda sisetunnetul, sest et kuidagi tajusin, et olen tegelenud väga palju sellise valeinfo, ma ei tea, igasuguse infoalaste manipulatsioonidega. Et on kosta nagu sellist Kremli strateegilist narratiive, et kuidagi käivad need jutupunktid käivad koos, et on vaktsiinivastane valeinfo, see sama, mis silja aegu tekkis see protestiliikumine tuulikute vastu, ja nii edasi ja nii edasi ja koos siis igasuguste selliste narratiividega, et taala NATO laienemine Venemaa sõjas süüdi, Venemaa sõjakuritegude ehitamine Ukrainas näiteks või et Euromaidan Ukrainas oli USA korraldatud riigipööre, et neid esitetakse kui vandenõuteooriate pähe, kui nad on tegelikult Venemaa strateegilised narratiivid nagu samal ajal. Ja oma uurimiste käigus ma jõudsin nagu alati ühte sama kohta tagasi, mis oli selline väga obskuurne portaal nagu eestiees.com ja koguma analüüs sai alguse tegelikult sellest nagu portaalist see tõttu, et märkasin, et see portaal teeb koostööd nii Eesti vandenõuteoreetikutega kui ka siis nagu otseselt selliste Kremli mõjuagentidega, keda me ühiskonnas niimoodi tunneme, et näiteks koos partei, mis süüdistuse kohaselt on saanud ju juhiseid Vene eriteenistused oma programmi kohta selle kohta, et Aivo Peterson käis seal esinevas, mille kaks kaasasutajat, üks on vanglas ja teine on põgenenud Venemaale ja sama Oleg Ivanov, kes siis on Venemaale põgenenud, et tema on teinud siis nagu igakülgsed koostööd seda Eesti esportaariga, et nad seal kuidagi nagu legitimiseerivad üksteise vaateid, levitavad üksteise vaateid ja kui hakata kaardistama, kes selle portaaliga on seotud ja kes on võibolla seotud nende isikutega, kes on selle portaaliga seotud, siis moodustabki põhimõtteliselt kogu Eesti selline ja kuidas öelda, sõike vundament saab ole vandenõuteoreetilisele vaatele, mis Eestis nagu on, et kõik need portaalid, mis alternatiivmeedia portaalid, Vangla Planeet, Telegram, Eesti Eest ja isegi nagu Objektiiv, et nad kõik on kuidagi omavahel mingisuguste koostöövormidega seotud. Nad on samal ajal siis seotud enne Venemaa mõjuagentidega, mis võibolla annab siis aindus selle kohta, miks need jutupunktid on nagu nad on.
Kas see on selline mõistusabielu, et ma küsin seda just sel põhjusel, et need samad Vangla Planeet ja Telegram, ma mäletan neid ikkagi, noh, siin juba julgelt 10 aasta tagusest ajast, et tegelikult nad on sellises kuskil sellises obskuurses sopis internetiavarustes eksisteerinud väga pikalt, eks ole, nad ei ole mingi viimase 3 aasta või ka viimase 5 või 7 aasta selline tulem. Kui vaadata nagu laia maailma või ütleme siis õieti Ameerikasse, kus tegelikult kõik need sellised radikaalsed lähenemised või sellised protsessid ka Eestis on jõudnud, noh, mida me näeme ka parlamentaarpoliitikas, on see mingi selline muster, et tulevadki mingid sellised nii-öelda süsteemivastased kokku ja lihtsalt näevad seda tugevust sellena, et nad saavad siis üksteist võimendada sõltumata sellest, et siin on koos ja tõepoolest sellised, noh, jutumärkides kristalliinimesed, süvakatoliiklased, otsesed nii-öelda Kremli agendid, eks ole vähemasti tõepoolest nende süüdistuste järgigi ja paljud teised, kes siin kuulutavad küll kaasaegse rahandussüsteemi lõppu ja kõike muud, et kui ma nüüd moodi keel põsessu käes küsin, et kes siis selle liikumise selline Joe Rogan on?
Selle liikumise Joe Rogan, ma ütleks, et on Varro Vooglaid, sõpärast, et mis tema puhul on eriline, miks ta siia võrgustiku oli minu poolt kaasatud, et esiteks kõik need liikmed, alates Oleg Ivanovist, Oleg Besedinis, kuni nagu ma ei tea, Kertu Luiskude, Harri Raudveredini välja, kõik nad jagavad tema nii-öelda materjale kogu aeg oma sotsiaalmeedias ja kuidagi Varro suudab seda sõnastada seda nii-öelda kogu aeg seda, mis on see nii-öelda kõige olulisem või kui ta on nagu selline kõige olulisem mõjuisik ja puhtalt ka oma populaarsuse tõttu, et tal igal postitusel sotsiaalmeedias võib olla üle 1000 nagu laikimise, et ta tegu on väga eduka siis mõjuisikuga ja võib-olla siis ka sellise fundamentaalse ideoloogiga, et aga muidugi siin, noh, ta võis ühelda, et ta ei ole vandenõuteoreetika ja tegelikult kui sa vaatad, kuidas ta räägib ja millised konstruktsioonid ta loob ja kõike seda, et on ka vandenõuteoreetik, plus seda kinnitab ka see, et ta teeb vabalt koostööd nende samade portaalidega, Vangla Planeedile on intervjuusid andnud, osanenud saadetes Telegramile. Telegramiga on COVID ajal juba see koostööd tehtud üleüldse. Arvus sai siis nagu see COVID ajal selline piirangute vaktsiini vastast liikumise selline käilakuju, aga nüüd ka tema levitab nii-öelda väga otseseid Kremli strateegilisi narratiive, millest kõige räigem võib-olla on siis tema väide, et Venema ei teegi üldse, ei peagi Ukrainas üldse vallutus sõda. Et kuidas see kõik on tekkinud, et üks aines ongi see sama aines, kuidas need Kremli mehesed on nagu põhimõtteliselt imbunud selle sama liikumise osaks, nii et need nad üksteist nagu legitimiseerivad ja ei pelga ära nagu üksteise informatsiooni jagada ja kõike seda. Aga teine on tõesti see Ameerika element, et meil siin nagu kaverdatakse veidi seda, mis toimub Ameerikas. Et kui me vaatame Vangla Planeedi, nagu seal on nagu väga räigelt Venemaa propagandat, aga mitte kunagi nad ei viita, kui nad just ei viita Maria Saharova pressiteedatele, kui nad tavaliselt nad viitavad sellistele portaalidele nagu Zero Hedge, Infowars, Vangla Planeet ongi tegelikult Alex Jonesi Prism Planeti brändi nii-öelda Eesti nii-öelda versioon. Eks siis ja kui ma olen lugenud neid suuringud, mis ütleb, et Infowars on tõlkinud üle 2000 Ressiase Vodnia artiklit enda portaali, nii et nad ei viita isegi, et see on Venema propaganda. Ja see on nagu ilmselge Venema propaganda, kus nad eitavad, ma ei tea, ISIS-e. No see narratiiv, et ISIS-e rünnak Venemaal oli Ukraina kättetöö või see, et Kramatorski see rongijama rünnak oli mingisugune inside job, et Butša meresauna üldse ei toimunud, kui NATO laienemine ja nii edasi ja nii edasi, et seda tuleb ka sealt Ameerikas siia väga palju, et see on ka üks element, et see kuidagi, kui kõige all fundamendiks on siis QAnoni liikumine, siis sellele on peale ehitatud on ju Maaga liikumine. Ja kui me vaatame, mida Ameerikas nagu poliitiline eliit praegu räägib, et see on ka ju pärine tegelikult nagu Maaga liikumisest, et Maaga liikumine on ka alati väga, kus öelda, et neid nii-öelda anti-mainstream narratiive omaks võtnud isegi, kui need on nagu Venema huvides otseselt ja kuidagi on õnnestunud Venemal, kas siis tahtlikult või vähem tahtlikult nagu imbuda siis nende inimeste ajudesse ja see kajastubki ka siin Eestis, et see võrgustik, mida ma põhimõtteliselt ju kajastasin, ongi nagu süva Maaga Eesti liikumine.
Sa oled ka seda Vatnik Supi Eesti lõime Twitteris pikalt vedanud ja tegelikult näidanudki neid suhteid, et kui ma vaatan siin neid nimesid, et ma ei tea, kas näiteks Andres Raid, eks ole, et võibolla sulle ja mulle meie nii-öelda vaba Eesti lastena vaatame teda sellistest arhiivikaadrites kuskilt vanadest aktuaalsetest kaameratest, aga et siin on väga palju selliseid, kuidas öelda, ma ei taha halvasti öelda ka sellised eilse päeva tegijaid, kes on leidnud siis endale uue tähenduse selles uues liikumises, et mis see nagu liim lõppkokkuvõttes nende inimeste vahel nagu võiks olla või veelgi enam, kui vaadata sellesse nagu psühholoogiasse kuidagi sisse, et mis see siis õieti nagu kannustab inimesi selliseid asju jagama nendes kõigis liikumistes osalema, et kui ma vaatangi neid sidemeid siin inimeste vahel, et ühel pool näiteks Varro Vooglaid ja teisel pool eks ole Elvis Brauer, endise nimega Elvis Liivamägi, kes jalgpalliringkondades on tuntud kihveopettur, et võiks arvata, et nende inimeste vahel on selline väga järsk nagu maailmavaateline kokkupõrge või lahknemine, et mis siis lõppkokkuvõttes need inimesed ikkagi kokku liimib?
No, väga suur unik selliseid katusnarratiive, mis on vandenõuteoreetikud nagu hulgas nagu levinud, et see neid seostabki, et see nii-öelda globalismi vastasus ja globalismi vastasust on ka Venema nagu üritanud kultiveerida lääne ühiskondades, et alates sellest on ju ja mingi teatud mingisugune, kas nad tunnistavad või mitte, siuke autoritaarsuse ihalus on ju või siis vähemalt liberaalse demokraatia vastasus või nagu kuidagi see alatoon, see liberaalne demokraatia, mis me praegu siin on, et see on kuidagi nagu vigane ja see tuleks nagu korda ja meil on hoopis üldse diktatuur ja kasutatud sõnu nagu genotsiid ja kõike seda, et selline äärmuslik nagu establishmenti vastasus, nagu globalismi vastasus, lääne ühiskonda olevate väärtuste vastasus, liberaalse demokraatia vastasus, et neid kandvaid väärtusi on siin palju ja see tõttu on ka neil lihtsam nagu omaks võtta neid narratiive. Venema kasutab nende samade väärtuste nii-öelda kultiveerimiseks, mida Venema teeb nagu omal põhjustel, et esiteks nagu õõnastada lääne ühiskondade sellist stabiilsust, mida ma ei tea, kui me Ameerikat vaatame, mis nad praegu teevad ja läbi nende vaadete, mida Venema on ju kultiveerinud, et sellel on ka väga palju mõju, et on näha, et kui kasulik see Venemal on olnud selliste vaadete nagu kultiveerimine. Ja see samas on kestnud ju pikka aega, et just nagu sellist paremäärmuslikkust on Venema toetanud nagu ju aastaid ja sellest on kirjutatud pikki uuringuid ja raamatud ja olen ise ka sellised uuringud kirjutanud. Aga ka on näha, kuidas Venemaa on strateegiliselt ka levitanud hea meelega, ma ei tea, chemtrailsi, vaktsiini vastaste, 5G valeinfot, lihtsalt sellepärast, et lääne ühiskond ei enam trollida või tekitada neis ebastabiilsust. Ma ei tea, kui kunagi oli see Kanada mingisugune veokimeeste meeleavaldus, siis oli kaes nagu segmendis ühiskonnas oli ta nagu väga päevakajaline. Üks oli see sama vandenõuteoreetikute seltskond, Elvis Browerid ja kõik need teised. Ja teine oli siis Venema propaganda, eks siis nagu jälle see Rossija, see võib nea kajastas seda mingi, ma ei tea, 10 korda rohkem kui kogu läänemeid ja kõik ülejäänud kokku, et selle kohta on ka uuringud tehtud. Et kuidagi Venema on teatud teadlikud liigutused, mis on põhjustanud, aga lihtsalt ka selline lääne vastane, selline meeleolu või selline lääne õõnestamiseks mõeldud narratiivid soovivad ka tihti nii-öelda teemi vastastele nii-öelda. Ja need inimesed ongi nagu, noh, umbes ja hästi võitis Veiko Vihuri, kes on ka seal võrgustikus, et kes ei ole ka see juures ise mingit NATO vastast juttu levitanud, aga ta on väga Ukraina vaenulik näiteks on ja ta on väga nagu meie riigi praeguse süsteemi vaenulik, et ei usu, on ju et valimised on ausad, et meil on režiim, kes kehtestab mingisugust diktatuuri ja ta on ka vist öelnud, et Venemas suurem oht ongi süvariik, et eks siis nagu see vaade võib-olla iseloomustabki seda, et osad neist või isegi, ma ei tea, võib-olla isegi pooled inimestest isegi saavad aru, et Venema on nagu ohtlik, ei ole nagu putinistid, aga nad peavad veelgi suuremaks ohuks on ju globalismi ja sellist lääne väärtusruumi, et seda ongi võib-olla raske kõrvalt vaatajal mõista, aga ise neid lugenud nagu tundide, päevade ja kuude viisi, siis ma nagu tajun seda, et väga palju nüantse on seal, aga see ühine väärtusruum on nagu see, mis põhjustab seda venest narratiivide levikut selles segmendis.
Ja täitsa lõpetuseks ma küsiks ka selle nurga alt, et võib-olla üks asi, mida on ka raadiokuulejal raske mõista, on see, et kaugelki mitte selle looga, vaid ka palju su varasema tööga selle seltskonna jaoks on väga ärritav, et sa nendest asjadest kirjutad. Kuidas see reaktsioon sellele loole on olnud?
Jaa, et ma hakkasin neid päringuid saatma ja ma tahtsin kõigile nagu sõna anda, mis tähendas, ja mul oli seal 30 portaali ja mõju isikut reaas, et ma pidin saatma 30 päringut. Ja kõik korraga hakkasid neid päringuid saama, siis nad arvasid muidugi, et nad on juba mingisuguse vandenõu osaks, mingisuguse vaigistamiskatse osaks ja hakkasid sellel teemal siis tootma igasuguseid narratiive. Eks siis juba enne seda, kui ma selle loo üldse avaldasin, olin ma kaanepoiss nagu kõikides nendes portaalides, millest juttu on põhimõtteliselt ja kogu sotsiaalmeedias tulid juba enne ette sõimukirjad ja nüüd tulevad järgi igasugused on tulnud hagiõietusi, on tulnud pressinõukogu kaebuseid, eks siis nagu sellist survestamist on tulnud üleskutseid, et minuga tuleks midagi ette võtta, et see seltskond on tõesti väga agressiivne ja mis ongi võib-olla selle puhul nagu iseloomulik, et kui me vaatasime seda tuulikute skandaali ka, kus need protesti liikumised, mis on selle võrgustikuga otseselt seotud, siis nad ju saatsid tapmes ähvardusi ja nagu nad üritavad nagu vägivaldselt vaigistada nende vastuargumente või nad peavad seda sensuuriks, kui juhitakse tähelepanu sellele, et käitumine väär levitada valeinfot ja Kremli strateegilise narratiivi, mis on meile kahjulikud. See ei ole automaatselt sensuur, kuigi ta on hukkameist võib-olla küll. Et ja nad on väga, väga pahased ja nad ka, noh, kus öelda, vist ei loe seda lugu, seepärast, nagu seal ei ole ju mingisugune ebamäärane jutt, et sul see näiteks see sama Eesti portaal on levitanud nagu otse sõnu Prigozhini fondi materjale, mille hüperlingid viitavad Vene mingisugustele propagandaportaalidele, mis viitavad, et see on otse kuskilt Venema propagandaportaalist nagu kopeeritud, et seal on nagu nii otseseid koostöövorme väga risti põiki läbi niste, et see pahameel minu suunas on minu mõelest õigustamata.
Saate lõpetuseks ka positiivseid uudiseid. Nimelt omandas Rootsi börsil noteeritud tööstuskontsern Hansa sel nädalal lõplikult loolasuva Leeden Estonia tehase. Sellega saab Hansast Baltikumi suuri metallitööstusettevõtte, mis tõttu oligi õige aeg ettevõtte Balti klastri juhi Liivar Kongiga maha istuda, et natukene Eesti tööstusest rääkida. Ei olnud siingi puudus märksõnadest nagu Trump või sõda Ukrainas. Nii, me oleme siin loogandis ja ma pean tunnistama, et kui me räägime Eesti tööstusest ja oleme Eesti tööstusest viimastel aastatel rääkinud, siis ei kohta nüüd ülemäära tihti seda, et on sellist kapitaliinvesteeringut ja teie ettevõtte kontekstis ka laienemist ja sellist nii-öelda suurt tuleviku suunatud plaani, et võibolla selle tänase uudise kontekstis kõige parem ongi küsida, et kuidas te üldse laiemalt seda tööstuse tervist praegu hindate olukorras, kus no tundub, et positiivseid signaale just kui oodatakse, aga ei kipu just kui kuidagi tulema?
Ja eks tööstuse tervise olukord ei ole kiita, nagu sa ütlesid, aga meie jaoks on elu näidanud, et kriisid loovad meile tegelikult võimalust leida uut äri. Ehk siis me oleme pigem optimistlikud, sest me nägime nii koronakriisis, kui siin peale seda toimunud teatud tarnahäle kriisis ikkagi pigem võimalusi. Täna ka Hansa näeb võimalust Euroopas, sest me oleme ikkagi Euroopas, et toota Euroopa turu jaoks. Ja nii need tolli maksud, mida siin räägitakse Ameerika suunal kui muu selline, ütleme siis ärev olukord majanduses tegelikult, tekitab meie jaoks uusi võimalusi.
Kui me räägime just metallidest ja metallitoodetest, et ega siis siin ei saa tõesti üle kui ümber nendest tollidest, et juba Trumpi esimesel ameti ajal tegelikult need metallid sinna hambusse jäid ja nüüd veelgi enam, austades ma ei ole kohanud veel inimest, kes päris täpselt aru saaks, mis suunas need asjad üldse liiguvad ja turud ei oska ka midagi veel otsustada, et kas see, et see nüüd Atlandi ülene suhe on nii kahtlane, kui palju see mõjutab teie vaadet just Euroopale?
Üldises mõistes muidugi kõik tollimaksud ja kõik see nii-öelda protektsionism, mida me näeme, kindlasti ei ole positiivne signaal. Aga kui rääkida võimalustest Euroopas, siis kindlasti see tekitab sielgi uusi võimalusi, et hiljuti kuulsin, et näiteks Harley Davidson käis välja veksli, et võibolla peaks siis hakkama Euroopasse tootmist avama, võibolla Trump ja sealne juhtimine arvab, et ainult tuleb kasu Ameerikale ja just kui sealsed brändid hakkavad seal kasvama, aga tegelikult nemad vaatavad samamoodi, et selleks, et siis Euroopas olla edukas, tuleb ka võibolla teatud tootmist hoopis sealt poolt siia poole tuua, et ja jällegi see on siinsete tööstussektorite jaoks võimalus, tuleb olla lihtsalt paindlik, peab olema vastav võimsus selle jaoks ja võimekus, et siis enda kasuks tööle panna.
Kui vaadata just siin ütleme tööstust, mis toormest sõltub ja üleüldse, millega Eesti puhul ja võibolla siin Ida-Euroopa puhul laiemalt on olnud suhteid varasemaid rohkem ütleme Venema ja Valgevenega, et kuidas praegu Eestis üleüldse tööstus on kohanenud tegelikult sellega, et meil on ikkagi täiemahuline sõda ja veelgi enam, et noh, võibolla inimpõlve jaagu ikkagi see Venemaaga suhe sellisel kujul enam ei taastugi, et kui palju te konkreetselt enda ettevõtte kontekstis seda peate hindama ja kui palju nagu laiemalt seda vaadata?
Ma ütleks nii, et selle toormaterjali pärinemisega varasemalt võibolla osaliselt Venemalt, et noh, sellega on küll tänaseks, ma ütleks, metallitööstus on kui täielikult kohanenud, et ja need nii-öelda värelused, mis selles tarnahelates olid sel, et kelle jäävad ikkagi sinna aastase 2022 ja sinna kanti, et tänaseks on tarnahelate poolest küll nagu kohanetud ja pigem jällegi see, noh, me näeme trende sellest, et tarnahelad tulevad nagu kliendile lähemale tagasi Euroopasse ja vaadatakse, kuidas Hiinast tagasi tuua tootmist Euroopasse ja nii edasi, et pigem ka see kliendibaas on siin ja kuidas Euroopas toota Euroopa turu jaoks, et see on see tulevik.
Aga Euroopa selline regulatiivne keskkond, et noh, ühtpidi Eestis siin, eks ole, me teame, et pärast viimast seda sükkast valitsusvärskendust Eestis ei eks ole tööstusministri ja kuidagi seda asja on vaadatud niimoodi rohkem kuidagi uue pilguga, et kas tänasel päeval see sükke majanduskeskkond ja ka regulatiivikeskkond tegelikult toetab seda siis tööstuse taastumist, noh, konkreetselt Eesti kontekstis, aga ka laiemalt tööstuse sükkast laienemist suuremas Euroopas.
Noh, see on väga tervitatav, et tööstus on tagasi pildil Eestis. Ma ütleks nii, et Euroopas teatud riigid on olnud tööstusriigid pikka aega ja on ennast ka identifitseerinud kui tööstusriigid, ma ei tea, Saksamaa, Rootsi, nii edasi, nende jaoks on tööstus alati oluline ja on täna ka. Ja pigem selles valguses, noh, kui Eestist rääkida tööstusriigina ja siin konkurentsivõimes, siis noh, võibolla see teeb natuke murelikuks, et kui Saksamaal võibolla ei lähen hästi tööstusel, näiteks autotööstusel ja nii edasi. Ja samas kui Saksamaal on ennast identifitseerinud kui tööstusriik ja nüüd tõesti see riik hakkab selline pingutama, et sellest nii-öelda mitte ilma jääda sellest tööstusest, siis, siis kindlasti peame meie siin tegema veel rohkem, et Eestis olla tööstuses konkurentsivõimelised. Et, ja noh, meie eeliseks on siin ikkagi see, et me oleme väike riik, meil on IT-sektor tugev, need digilahendused, kõik see pool, et kui me selle traditsioonilise tööstuse saame siduda sellise kaasaegse digitaliseerituse tehisintellektiga ja nii edasi, siis küll me nendele suurtele tööstusriikidele siin vastu saame ja üldiselt meil ikkagi see õnneks bürokraatia liiga palju ei ole võrreldes siin konkureerivate Euroopa riikidega, et ma usun, et me saame asjadega paremini hakkama.
Kuidas selle kapitaliga lood on, et ega lõppkokkuvõttes, kui me vaatame ka nüüd tänase sündmuse valguses, eks ole, et mis puhul me ka siin täna lauadaga istume, et Hansal on nüüd siis kolm sellist tööstusüksust, eks ole, et nii siin Harjumaal kui siis ka tegelikult Tartus ja Narvas, et kui me räägime sellest, et tegu on Rootsi kapitaliga ja me oleme väga palju muret tundnud, et kas me oleme nüüd ülejäänud Euroopa jaoks selline rinderiik või mitte ja kas siit on põhjus siis nagu pigem väljuda või mitte, et siis ka see tundub vähemasti sellise suure narratiivi kontekstis selline vastuvool ujumine, et tegelikult ka Rootsi kapitalil ennast siia rohkem paigutada, et kuidas seda vaadata?
Kui varasemalt nagu oli tõttud nagu demokraatlike riikide rinne, et Euroopa ja siis me lugesime, et USA, Kanada ja kõik see pool on ka seal ja siis kuskil teiselt poolt olid vastas need diktaatorlikud riigid. Ja nüüd me näeme, et USA teeb siin natukene nagu teosamme tagasi või võibolla isegi selliseid hüppeid, millest väga hästi aru ei saa, et siis tegelikult see sellest tulenevalt me peaksime olema veelgi ühtsemad Euroopas, veel ühtsemad siin Hansas siseselt, Tartus, Narvas, nüüd siis Tallinnas, et me peaksime veel rohkem tegema koostööd ja hoidma kokku ja mõtlema sellele, et missuguse signaali me siit vastu saadame küll USA poole, küll Venema poole ja mõtlema ka läbi sellise kommunikatsioonistrateegia ja mis signaali me saadame siis oma siis välisinvestoritele, et peaksime olema julgemad ja julgemalt võibolla tegemagi nii-öelda sellised vastuvoolu raskemaid käike ja investeerima olema julged, et me investeerime Narva veel rohkem tegema sellist nii-öelda vastupropagandat, mis ei ole propaganda, aga mis on nagu reaalsus ja hoidma seda, mis on meie jaoks tähtis, et investeerima Eestis pingutama siin edasi selle konkurentsivõime nimel ja tõstma lisandväärtust ja nii edasi.
Kuidas see selline ühiskondlik hoiak on, et Eestis üldiselt vähemasti see klišee on selline, et me väga ei taha tööstust, vähemasti mitte sinna, kus inimesed elavad iga koht, kus me siis midagi välja valime, siis kohalikud nii õigustatud põhjustel kui ka tihti peale sellistel, ütleme laiemalt siis sotsiaalmeedias võibolla sellistel ülespuhutud põhjustel ka selle vastu tulevad ja muidugi see on täiesti omaette teema kõigest nii-öelda elukutselistest meelavaldatest ja nii edasi, aga samas jällegi me näeme, eks ole, et Ida-Virumma on olnud klassikaliselt see koht, kus inimestel on väga teissugune vaade sellele, et kui nüüd panna need kolm tootmisüksust ka kõrvuti, et kuidas see dünaamika teile endale paistab Eesti ühiskonna sellises nagu hoiakus just tööstuse vastu, sest siin on paratamatult see vastuolu, et kui me räägime sellest abstraktselt, siis kõik on, et noh, muidugi tootma peab, eks ole, ja jälle metall on midagi, mida sa saad käega katsuda, eks ole, see on nii selline reaalne ja otsene.
Jah, ma pean nõustuma sellega, et selline tootmise ja ka tööstuse võibolla maine Eestis ei ole olnud varasemalt kõige parem. Selle maine nimel teatud ringkonnad väga pingutavad, et seda parandada just selleks, et oleks järelkasvu tootmises, et tuldaks õppima neid erialasid ja nii edasi. Ühtlesi, et võibolla võistelda selle dogmaga, et just kui palgad on väiksed tööstus ja nii edasi, et see kindlasti ei ole nii ja tegelikult on tootmises väga erinevaid valdkondi, kus on võimalik ennast rakendada, et tõesti väga erinevatelt erialadelt inimesed saavad tulla. Meil on kontoripool ikkagi päris lai ja lisaks ka nendele operaatoritele, kes töötavad, kes on tegelikult oma ala spetsialistid. Ja noh, meil on jah tootmised Tartus, Tallinnas, Narvas, aga ma ütleks nii, et noh, ega väga suurt sellist erinevust ei ole ühiskonnas nüüd, et ma ei tea, et Narvas on kuidagi lihtsam töötajat leida kui Tallinnas või Tartus, et ikkagi on teatud selline ikkagi on olemas teatud järelkasv ja inimesed, kes on sellest valdkonnast huvitatud ja mis on väga tervitatav ja ma usun, et see läheb ikkagi aina populaarsemaks ja aina sinna suunas, et tegelikult tootmine digitaliseeritakse, kaasajastakse ja see töökeskkond, milles me toimetame, on ikkagi väga, väga kaasaegne ja moodne.
Kui te peaksite nüüd mõtlema, et kui istuda siin samas laua taga võib-olla aasta aega hiljem, et kas see moment, kus me praegu sellise majanduskonjunktuuriga oleme, et kas siis jalad on põhja jõudnud või oleme sealt juba ennast natukene lahti tõuganud, et kui ma mõtlen ka selle peale, et tööstusega seotud inimesed, kes siin ka Äripäeva raadios oma sellist tunnetust jaganud on, siis on ettevaatlik optimismi, aga ma tunnen, et seda ettevaatlikust on võib-olla veel natukene rohkem kui seda optimismi.
Ettevaatlikust on, samas intressimäärasid on langetatud, langetatakse edasi, ehk siis tarbimine peaks tagasi tulema, toetama. Aga lisaks sellele, ma arvan, Eestis ikkagi on võimalik täna äri kasvatada, et Saksamaal olid illuti valimised, Saksamaal on tööstussektoris ettevõtted, kes on tänases Saksamaanduses pisut pettunud, otsivad kohti, kuhu väljuda. Mõni väike firma Saksamaal võib olla meie jaoks väga suur võimalus, suur seeria meie jaoks siin Eestis, et ma usun, et turg on ikkagi piisavalt suur, et siin Eestis aasta pärast vaadata asjadele ikkagi nii, et on olukord on ikkagi hea. Kindlasti tuleb pingutada, aga ükski klient ise sülle ei jookse, et hinnad peavad olema konkurentsivõimelised, tuleb mõelda nutikaid lahendusi. Mõelda ka kastist välja nii-öelda, aga on kõik on võimalik.
Ja nõnda lõpebki selle nädala saade. Selle tegid valmis Karl-Edvard Salumäe, Neeme Korvia, mina Indrek Lepik. Aitäh kuulamast!